İran'da prezident seçilerinden önce kampanyalar, tebligat kampanyaları bitti, seçimler de bitmektedir. Ancak Azerbaycan teşkilatları, Azerbaycan şehirlerinde seçim kampanyaları zamanı, seçki kampanyaları zamanı neler baş verdi? Azerbaycan teşkilatları, Azerbaycan faalları bu yaradılan fəzadan istifade edebildiler mi, etmediler mi? Bu hususlarda milli faal ve yazıcı Məhbub Əmrahi ile bugün danışacağız. Məhbub Bey, umumiyyətlə, genel olarak İrandakı seçkilər ve bu dövr seçkilər ile bağlı düşüncenizi belki siz önce söyleyesiniz, sonra o bir mövzulara geçecek.
Mən düşünürəm ki, İranda əsasən seçki məsələsi İslam Cumhuriyyəti rejimi gəldiyi gündən etibarən, yəni birinci rejimin, yəni sistemin bitimi, şekli haqqında ki, İslam Cumhuriyyəti olsun mu, olmasın mı, birinci o referandumla başlayır. Bu referanduma genel olarak baktığımızda 98,2% ki buna oy vermişdiler, səsi vermişdiler buna İslam Cumhuriyyətinin seçilməsinə. Referandumun özündə bəzi problemler var idi ki, sadəcə hə yox uydu və başqa bir alternativ sistem orada yazılmamışdı və bu tür məsələlər var idi. Ancaq bunu da düşünə bilirik ki, o dönəmdə İranda xalqın böyük bir kəsimin yazma, oxuma düzeyi və savadı aşağı səviyyədə idi və bunu bir dini görev kimi görürdülər. Çünki Ayətullah Xomeyni tərəfindən belə bir referandum keçirildiyi üçün və Ayətullahların İranda buna seçkilərə qatılmaları üçün xalqa fitba verdiklerini bilirik. Bu nədənlə şəri bir məsələ kimi algılayıb gedib 98,2% İslam Cumhuriyyətinə səs veriblər ki, çoxunluqla da bu İslam Cumhuriyyətinin dəqiq olaraq nə olduğunu və içəriyini necə ola biləcəyini bilmirdilər. Təbii, bu sadəcə xalq üçün geçərli deyil. O İslam Cumhuriyyəti tezini ortaya atanlar da özləri bunun içərisindən dəqiq nə ola biləcəyini, nə çıxacağını bilmirdilər ki, daha sonra bu tezin, bunların teorisyenlərinin arasında da, Ayətullahlar arasında böyük ixtilaflar yaranır. Ancaq mən bu İslam Cumhuriyyəti rejiminin iş üstünə gəlməsindəki xalqın əsasən dini və şəri düşüncələrinə dayanaraq elə yüksək səviyyədə bir səs gətirmişdi və bu rejim quruldu bu şəkildə. Bunun analizim vardı bunun haqqında. Birincisi budur ki, bu o dönemden itibaren İran İslam Cumhuriyyətində 4 tür seçki keçirilir. Birisi Xubriqan ya dini seçkinlər məclisi üçündür ki, bu məclis dini lideri seçir. İkincisi millət vəkili seçkiləridir. Üçüncüsü bələdiyyə seçkiləri, yəni şura deyirlər İranda, şura seçkiləridir və dördüncüsü prezidentlik seçkiləridir. Biz burada baxdığımızda əsasən bu seçkilərdən birincisi, yəni o Xubriqan dini seçkinlər məclisinin seçkiləri hər zaman xalqın bunda qatılım səviyyəsi get-gedə düşübdür və çox aşağı səviyyədə olubdur. Digər o üç seçki türlərinə nəzərən xalqın qatılım səviyyəsi aşağı olubdur. Yəni o birinci gündən ki İslam Cumhuriyyəti şəriət zihniyyəti əsasında gəlmişdi, əsasən birinci gündən şəriətdən çox xalq sanki bəlkə bilinç altında bu rejim çərçivəsində Cumhuriyyətin arayışı peşində olub. Bu nədənlə prezidentlik və millət vəkili və bələdiyyə seçkiləri daha önəm qazanıbdı. Eyni zamanda bunun bir tərəfində belə baxa bilərik ki, etnik İrandakı etnik qrupları haqqında bunlar genelliklə bu millət vəkili, prezidentlik və bələdiyyə seçkilərində daha çox aktiv olurlar. Çünki İran dövlətinin, İran ölkəsinin içərisində bir çox etnik qruplar vardır və bunların o bölgəsəl çəkişmələri və eyni zamanda xalqlarının səsini mərkəzə duyura bilmək üçün vəsilə kimin oradakı etnik qruplar tərəfindən istifadə olunmaya çalışılıbdır. Yəni belə deyə bilərik ki, etnik qruplar öz haqlarını bu vasitələrlə arayıblar. Eyni zamanda başqa məsələyə də deyilmək istəyirəm ki, seçkilərdə İranda saxtakarlıq da olubdu bu birinci gündən etibarən. Bunlar iki şəkildə olubdur. Ya inansal bazada bu gəlişibdir. Yəni şəxslər çünki İslam Cumhuriyyəti idollərinə və amazına inandıqları üçün İslam Cumhuriyyəti tərəfindən daha çox mənimsənilecək və rejimə daha çox öz deyişlərinə görə sadiq qala biləcək şəxsləri seçməkdə o xalq başqa birisinə səs vermiş olsa da daha çox yəni o şəkildə onların mənfəəti üçün səs veriblər və bir də sistematik saxtakarlıqlar olub ki, əsasən keçən dönəm ki, 4 il öncəki prezidentlik seçkilərində bunu açıq şəkildə artıq ortaya çıxdığını görürük. Bir başqa məsələdə seçki sisteminin İranda bir süzgəçdən geçdiyi məsələsidir. Bu süzgəç birincisi Anayasa Qoruyucular Məhkəməsi ya Qoruyucular Konseyi ya Şurayı Nigahban tərəfindən süzgəçdən geçirilir. Onlar ki, yönətmə İslam'a, Şiə məzhəbinə və s. özəlliklə prezidentlikdə bunlar daha çox keçərlidir. Bağlı olan şəxslər bu süzgəçdən geçirirlər və bu şəxslər namizəd kimi göstərilir. Və bir bundan sonra da seçkidən sonra ya bu şəxslərin o seçkilər əsasında bəzi radikal görüşlərini ortaya qoyduqları və reform tələblərini açıq da ortaya qoyduqlarından dolayı seçkini qazandıqlarına rəğmən rədd ediliblər ya da bir sondakı dönəm bunları o Anayasa Qoruyucular Konseyi əsasən izin verməyibdir ki, bir daha seçkiləri yazınsınlar.
Məhbub bəy, cüneyli qruplar, təşkilatlar, siyasi partiyaları seçkilərdə qatılmayacaqlarını, amma yaranan fəzadan, yaranan atmosferdən istifadə edəcəklərini söylədilər. Siz də yaranan fəzadan, yaranan atmosferdən istifadə edildi mi?
Məncə seçkidən əsasən bu dediyim səbəbdən dolayı seçkidən iki amazdır. Biri dövlətin, yəni rejimin, yönətimin güddüyü amazlardır. Bunlar dünyada demokratik görünmək və xalqın səsi ilə yuxarı gəldiklərini göstərmək amazı ilədir. Və birisi də xalqı yönətimdə tam tamaşaçı kimi yox da yönətimin içinə çəkmiş kimi onları da bu işdə şərik olduqlarını onlara hiss etdirmək amazı ilə gerçəkləşir. Amma o dediyiniz kimi bu xalqın burada istifadə edə biləcəyi məsələlər özəlliklə bu etnik bölgələrdə zaman sürətində bu son 34 il İslam Cumhuriyyəti rejimi qurulduqdan sonra etnik bölgələrdə daha çox o etnik qruplar öz mənafiləri, öz xalqlarının çıxarları doğrultusunda istifadə etməyə çalışıblar. Və ancaq burada istifadə olunabilirlik durumu vardır. Bir İranda əmniyyət gücləri çox, yəni xəfəqan bir rejim olduğu üçün əmniyyət gücləri ortama çalışırlar ki, çox hakim ola bilsinlər, hər şeyi kontrol və dənətim altında tuta bilsinlər. İkincisi də xalqın nə istədiyi məsələsidir. Yəni bu da əslində seçkilərə çox böyük oranda nisbətdə təsir altına alır. Xalq ekonomik durumu məsələ çox pisdə indiki zamanlarda özəlliklə daha çox bu tip istəklərin peşində gedə bilir. Ancaq bu 33-34 il ərzində xalq bunu başa düşüb ki, artıq bu tip istəkləri bu yönətimdən istəyə bilməyəcək. Çünki bunlar yəni bəlli bir amaz, bəlli bir ideologiyaya xidmət eləmək fikrindədirlər və demokrasini buna qurban edirlər, xalqın ekonomik durumunu rahatca buna qurban edirlər. Bu güneyli təşkilatlar sadəcə əslində Güney Azərbaycan və yaxud o türklər deyil, onun dışında İrandaş başqa etnik qruplar da bu fəzanı seçkiləri hər zaman təhrim ediblər, buna qatılmama qərarını böyük oranda alıblar. Zaman-zaman dəyişib əlbəttə. Ancaq bu fəzadan istifadə edə bilmələri üçün o əmniyyət güclərinin atmosferdən biraz geri çəkilmələri və eyni zamanda xalqın istəyinin nə olduğu məsələləri dediyim kimi ortaya çıxır ki, bu durumda da məncə o xəfəqan ortamı ki, son 4 ildə özəlliklə yaranıbdı və bu atom məsələsi və ölkənin durumu yəni genəlliklə daha əmniyyəti olmağa doğru gedibdir. Bundan fazla istifadə eləmək də ola bilməz. Mənə görə ola bildiyincə istifadə ediblər. Özəlliklə prezidentlik seçkilərində daha çox adaylar içərisində, namizədlər içərisində ki, bunlar şüarlarında deyirlər, biz anayasada ki olan o etnik bölgələrdə hər xalq öz dilində yazıb oxuya bilər, öz dilini istifadə eləmə haqqı vardır. Yəni bu tip sloganlar ki verirlər, bunlara görə, yəni bu şəkildə gedirlər, onların adı ilə bu fəaliyyətləri edirlər, xalqa bunu yayğınlaşdırmaya çalışırlar ki, sizin öz diliniz vardır, bu dilinizdə oxuya bilərsiniz. İkinci, bu özəlliklə bu indiki seçkilərdə, bu şura seçkilərində yaxud bələdiyyə seçkilərində etnik bölgələrdə özəlliklə ön plana çıxır bu məsələ ki, insanlar qatılırlar və bəzi bölgələrdə və həqiqətən də səs verirlər və bunu milli fəallar da təşviq edirlər ki, o bölgələrdə səs verilsin. Yəni, bu şəkildə istifadə olunur. Mənə görə zənn edirəm ki, Fəzadan bəlkə 100% deyil, amma böyük nisbətdə istifadə edə bilirlər.
Azərbaycan şəhərlərin, adayların, namizədlərin qatıldığı toplantılarda bəzən olaylar çıxdı. Bəzi istəklər də ortaya qoyuldu. Misal üçün, Urmiyədə, Urmiya gölünün böyük posterləri bəzi gənclər tərəfindən hazırlanmışdı, orada qoyuldu. Sloganlar verildi Urmiya gölü haqqında, ana dili haqqında. Təbrizdə də çox etirazlar oldu bəzi adayların, namizədlərin bəzi çıxışlarına. Siz bunların nə qədər, belə bir hadisələrin nə qədər orqanizə şəkildə olduğunu düşünürsünüz? Azərbaycan təşkilatları və mediasının rolu nə qədər idi belə bir hadisələri ortaya çıxartmaqda?
Aslında mən belə düşünürəm ki, bu olaylarda genelliklə böyük çapda bir organizasyon vardır. Yəni, bu organizə olaraq ilerleyir. Təbii ki, organizə olmayan bir iş zəif olar. Ancaq bunun organizə olması təşkilatlar tərəfindən gerçəkləşdiyi anlamına da gəlmir. Yəni, belə deyim ki, əsasən Azərbaycan Milli Hərəkətinin sahib olduğu medialar, radio, televizyon və yaxud sosial şəbəkələr və çıxan az çox nəşriyələr və orada gizli şəkildə qadağ olduğuna rəğmən dağıdılan o nəşriyələr vasitəsilə bu şəkildə yayğınlaşdırılır o xalqın içərisində. Ancaq burada özəlliklə o içəridə olan milli fəalların rolu ön plana çıxır ki, bunlar ya müstəqil olsalar da, təşkilat üzvü də olsalar, bunlar əslində nə edəcəklərini bilirlər. Yəni, bu bölgədə dəyişməyən bəlli kurallar var. Etnik bölgələrdə, o bölgələrdə Türk millət vəkillərinin daha çox, məsələn, Türk bələdiyyə seçkilərində, şuralarda Türk unsurların o bölgələrdəki Türklər çoxdular, şuraya və yaxud məclisə yol tapmasını istəyirlər. Yəni, bunlar bəlli olduğu üçün, bu istəklər bəlli olduğu üçün, ya prezidentlik seçkilərində ana dilində yazma oxuma məsələsi aşağı yuxarı dəyişməyəcək bir şəkildə bir sünnəti, bir gələnəksəl bir siyasi cəryan oluşub ki, hər seçki də özünü eyni şəkildə ortaya qoyur. Əslində bunda çox dəyişim yoxdur və milli hərəkətində istəklərindən, misal üçün Urmu gölünün qurumasını önləmək və bənzər məsələlər də buna hər ortaya çıxdığında bu istəklərin üstünə ilavə edilir, əklənir və bu şəkildə hərəkət edirlər. Mən zənn edirəm ki, medianın və bunların da rolu çox-çoxdur əlbəttə, ancaq orada oluşan o söyləm artıq özünü, öz dinamiyinə dayanaraq özünü güncəlləyə bilir, özünü ilerlədə bilir və çox güclü olduğunu göstərir. Yəni, bunun da əsasən bəlkə böyük nədənlərindən budur ki, Azərbaycan Milli Hərəkatı özəlliklə silah almayıb əlinə və bütün gücünü teorik alanda və bu kimi yerləndə sivil mübarizəyə yönətdiyi üçün sivil mübarizəni mən zənn edirəm ki, ola bildiyincə İran imkanlarında, o xəfəqan imkanlarını rəğmən, yəni o şəkildə ola bildiyində yaxşı şəkildə istifadə edə bilir.
Məhfub bəy, bunlar daha çox bəzi təpkisəl hadisələr və ya bir bəlli bir zamanda olubdur. Ancaq uzun müddətdə də, misal üçün Azərbaycanın sərhəd əyalətləri, yəni 3 sərhəd əyaləti, Qərbi Azərbaycan, Şərqi Azərbaycan və Ərdəbil əyalətləri, bunlar elə prezident seçimləri başlandıqdan bəri, yəni birinci dövrdən ta 9-cu dövrə, önüncü dövrdə yaxşı istatistik yayılmadı o etirazlardan sonra. Bunlar həmişə ən az qatılan, yəni belə desək, Kürdistan əyaləti və Xuzistan, ərəblərin çox yaşadığı Xuzistan əyaləti ilə birlikdə ən az qatılan əyalətlər olublar. Hətta bu üç əyalət bəzi dövrlərdə
en az katılan olublar. Yani elə Kürdistan'dan, Xuzistan'dan da daha az katılıblar. Bu uzun müddətdəki rəftarı siz necə qiymətləndirirsiniz? Bunlarda Azərbaycanın siyasi qruplarının, təşkilatlarının nə qədər rolu olubdur?
Mən belə zənn edirəm ki, İranda rejim qurulduğu gündən etibarən rejim bir şiə ideolojisi ilə iş üstünə gəldiyi üçün ölkədə iki qruba ayrılırdı, şii və sünni bölgələr. Kürdistan kimi əyalətlərdə və ayrıca Sistan, Bəlutistan əyalətində biz baxsaq, rejimin ilk dönəmlərində ən az qatılım olan bölgələrdir. Yəni bu daha çox bu şəkildə bölünmüşdü. Eyni zamanda o dönəmdə etnik məsələlər də yenidən düzəlməyə, baş verməyə doğru ortaya çıxırdı. Bu nədənlə Ayətullah Şəriət Mədari məsələsindəki Ayətullah Xumeyni ilə böyük problemləri çıxır arada və Ayətullah Xumeyni onu tövbə elətdirməyə məcbur eləyir. Bu dönəmdə də Azərbaycanda o Xalq Müsəlman Partiyası dönəmində yaşanan narazılıqlarla birlikdə Azərbaycan da yavaş-yavaş o yəni bir etnik kimliklə bu seçkilərə qatılmama qərarını almış olur. Oysa ki, Kürdistan və Sistan-Bəlutistan kimi bölgələrdə bunlarda daha çox məzhəbsəl kimliklə bu qatılmama məsələsi olmuşdur. Halbuki daha sonra da bunlarda biz görürük ki, bir dediyiniz kimi bir eğilim var, seçkilərə qatılma oranı daha çoxalıbdır. Sistan-Bəlutistanda da bu əyalətlərdə bunlarda seçkilərə qatılma oranı daha çoxalıbdır. Ancaq İranda mən zənn edirəm, özəlliklə nüfus çoxunluğu baxımından və bunların da kompakt bir şəkildə bir bölgədə yaşamaları nədəliyinə, yəni Azərbaycan bölgəsində etnik məsələni əsasən İranda ciddi şəkildə tartışmaya alsam, baxmayaraq ki, başqaları qədər bəlkə silahlı mücadilə də eləmişdir, ciddi şəkildə ortaya atan bu seçki məsələsinə baxdığımızda Azərbaycandır. Güney Azərbaycan Milli Hərəkatıdır ki, məzhəb ötəsində bir mücadilə verir. Yəni bunun üçün daha çox o etniksel və demokrat məsələlər ortaya çıxıbdır. Bu din məsələsinin xaricində bu rahatsızlığını burada özünə bir ağırlıq oluşdura bilibdi və bu məsələyə baxdığımızda indi o bölgədə də Kürdistan bölgəsində özəlliklə Komalə demokrat fəaliyyətləri var idi. İran rejimi İraq savaşında orada bunlarla çox savaşıbdı. O bölgədə zaman-zaman o %12-yə qədər o oy vermə oranı düşmüşdü. Yəni bu səbəblər olubdu etnik bölgədə. Xuzistanda da eyni şəkildə ki, Xuzistanın etnik yapısı dəyişdirilir, yəni farsların oraya yerləşdirilməsinə çalışılır, fars etnik qrubundan oraya fərdləri yerləşdirməyə çalışırlar və orada da özəlliklə o bölgənin ekonomik durumu, baxmayaraq ki, İranın petrolunun yataqları oradadır, o rezervələri oradadır, ekonomik durumunun geriləməsi, eyni zamanda Sistan-Bəlutistanda ki, bütünlüklə məhrum bir bölgə olduğu və həm etnik və həm məzhəbsəl olaraq İrandan ayrışdığını görürük və bu bütün bunların içərisində ancaq yenə də Azərbaycana gəldiyimizdə Azərbaycanın əsas məsələsini biz baxdığımızda, yəni o şəriət mədarı dönəmindən bəlkə bir iki dəfə sonra o seçkilərdə qatılım nisbəti çoxalıbdır. Amma get-gedə düşüşə doğru gedibdir. Sadəcə reformistlər dönəmində, prezident Xatəmi dönəmində yüksəldi. Yenə də hətta İranın mərkəzindəki olan İsfahan və bənzər Osmanlılar qədər bu yüksəlmədi. Ancaq yüksəlişinin səbəbini mən zənn edirəm ki, bu etnik məsələlərin orada daha çox tartışıldığı və bunların etnik qruplarının ana dillərini oxutmaqda daha çox haq tanıyacaqları şüarı ilə ortaya çıxdıqlarından qaynaqlanır. Yəni, bu reformistlər belə bir şüarlar verməsədilər, məncə qatılım o qədər çox olmazdı. Eyni zamanda biz bunu Mehralizadə məsələsindəki Azərbaycan kimliyi ilə orada prezidentliyə aday oldu və bu sloganla qabağa gedirdi. Burada biz artıq da görürük ki, Mehrali Azərbaycanda birinci rəyi, birinci səhvi Mehralizadə gətirmişdir. Yəni bu nəticə etibarilə Bunu göstərir ki, gerçəkdən Azərbaycan başqa bir şey axtarır. Yəni, bu rejimə güvənini bütünüylə itirdiyini göstərdi. Bu, başqa etnik bölgələrdə də eyni şəkildədir. Oysa ki, mərkəz bölgələrdə hələ bu ayrışma bu etnik bölgələrdə olduğu qədər baş verməyibdir. Mən zənn edirəm ki, bu məsələ gələcəkdə daha çox buruz verəcəkdir, daha çox özünü aşkar eləyəcəkdir və biz indi hətta bu gün gerçəkləşən seçimlərdə də bu prezidentlik seçiləndə biz görürük ki, şura ilə birlikdə yəni bələdiyyə seçkilərinə birlikdə olduğuna rəğmən prezidentlik seçkilərinə heç bir maraq görünmür Azərbaycanın şəhərlərində. Tam tərsinə şura seçkilərinə böyük bir maraq vardır. Bunun da çeşitli səbəbləri var. Özəlliklə bugün Kürdistan əyalətində yerləşən Qurbə, Bicar şəhərlərində ya Batı Azərbaycanın bir neçə şəhərində ki, orada Kürt və Türk qarışıq olaraq yaşayırlar. Oralarda daha çox bu etnik qrupların bəlkə çəkişməsi ön plandadır və buna görə şuralara qatılım daha yüksək səviyyədədir.